Dnes začněme prostými fakty. Český energetický gigant ČES se chystá modernizovat jednu z nejvýkonnějších evropských tepelných elektráren v severočeském Prunéřově. V rámci posuzování vlivu na životní prostředí se ozvali se svými zásadními výhradami také federativní státy Mikronésie a navrhli, aby ČES rekonstrukci nerozjížděl, protože elektrárna údajně může přispět ke zvyšování hladiny moře kolem mikronéských ostrovů. Potud řekněme standardní postup. Zajímavé ale je, že Mikronésie má rozlohu pouhých 702 km čtverečních, počet obyvatel 108 000 a je vzdálen od České republiky zhruba 13 000 kilometrů. Začíná 20 minut Radiožurnálu, přeji vám dobré pozdní odpoledne. Do studia Českého rozhlasu dnes přijal pozvání předseda dozorčí rady ČESu Martin Kocourek. Dobrý den, vítejte v rozhlase.
Dobrý večer.
Pane předsedo, byl jste překvapen tím, že do procesu posuzování vlivu na životní prostředí té modernizace Prunéřovské tepelné elektrárny se vsunuly mikronéské federativní státy?
Musím se přiznat, že ano, protože původně jsem tu informaci zaslechl jenom tak na půl ucha a myslel jsem, že to je nějaký vtip, ale nicméně pak jsem se dověděl, že to je oficiální stanovisko jejich úřadů, které se této problematice věnují, takže to potřeba brát vážně.
No a vzhledem k tomu, že podle českého právního řádu Mikronésie, stejně tak jako v podstatě každý ze států má právo na to být účastníkem tohoto posuzování vlivu na životní prostředí, tak zvyšuje se jejich angažmá, nebo díky jejich angažmá možnost, že celá EIA, tedy posuzování vlivu na životní prostředí, dopadne špatně. A tím myslím, že například modernizace neproběhne, anebo proběhne úplně jinak, než by si ČES představoval.
Tak já myslím, že teďka bude na ministerstvu životního prostředí, aby v rámci naší platné legislativy posoudilo, zda ty argumenty, které Mikronésie používá, jsou relevantní pro to, aby byl opravdu nějakým zásadním účastníkem toho řízení. Takže ministerstvo životního prostředí toto bude muset posoudit a já si ale nemyslím osobně, že Mikronésie by měla být zásadním účastníkem tohoto řízení, protože velmi těžko bude prokazovat, že elektrárna Prunéřov bude mít vliv na jejich životní prostředí.
V dopisech, které Mikronésie adresovala Českému ministerstvu životního prostředí, ten první přišel zhruba v době, kdy se konal ten kodaňský summit o klimatických změnách a ten druhý přišel v tomto týdnu, tak tam se kromě jiného píše, že Prunéřov je 18. největší producent skleníkových plynů v Evropě. To podle vašich údajů sedí?
Já mám možná trošku jiné číslo, teď srovnání těchto velkých uhelných elektráren, kde je, myslím, Prunéřov na 13. místě, co se týká produkce těch emisí. Nicméně i to je právě důvod k tomu, aby ČES přistoupil k zásadní modernizaci a ekologizaci této elektrárny.
No, například Jan Piňos z české pobočky společnosti Greenpeace tvrdí v rozhovoru z tohoto pondělí, z pondělního vydání týdeníku Respekt, že ČES postupuje při té uvažované modernizaci Prunéřova špatně, když nechce osadit ten modernizovaný Prunéřov tou nejlepší dostupnou technologií, což podle jeho názoru, ve chvíli, kdy jde o tak rozsáhlou modernizaci, požadují regule Evropské unie.
To je jeden úhel pohledu. My musíme vycházet z toho, jaké máme k dispozici zdroje pro tuto elektrárnu a to je nedaleké uhlí z severočeských dolů, které není příliš kvalitní. A právě když to budeme posuzovat v kontextu těch nejlepších dostupných technologií a vzhledem k plánované jak životnosti, tak schopnosti to uhlí těžit, tak nejlepší technologie, kterou ČES nasazuje, je opravdu obsažena v tom návrhu, který ČES má.
A kdybychom to vzali bez ohledu na to, jaké uhlí je k dispozici, řekněme, těsně vedle Prunéřova, protože leží vedle severočeské hnědouhelné pánve, ale řekněme obecně, tak bude podle názoru ČESu nasazena nejlepší možná technologie?
Ano, to jsme prokázali při výstavbě nové elektrárny v Ledvicích, kde je opravdu nasazena ta nejlepší technologie, která je teď dostupná, ale tam to není problém s tím, že by nebyl dostatek uhlí. A to uhlí je tam mnohem kvalitnější. To znamená, ČES tam, kde může, nasadí tu nejlepší technologii, která je v Evropě, ve světě dostupná. To není případ Prunéřova. Prunéřov je limitován životností, nebo to životností toho dolu, který se počítá na 25 let a na to musíte nasadit technologii, tak aby vám po době životnosti ta elektrárna mohla být odepsána a zároveň je to kvalitou uhlí.
Já se ještě jednou vrátím k tomu, co říkal Jan Piňos z Greenpeace, který podle své interpretace celé té situace s angažmá Mikronésie v celém tom posuzování vlivu, tak podle jeho informací byli právě lidé z Greenpeace těmi, kdo tu informaci, že se něco s pronéřovem bude dít, jak si poslali do Austrálie, odkud se potom dostala do Mikronésie a nastaly ty dopisy a posléze i to angažmá v celé EIE. Tak ten zásadní požadavek Greenpeace v této oblasti je, aby byla v pronéřově nasazena nejlepší dostupná technologie. Je schopen to ČES splnit nebo ochoten?
Znovu opakuji, jsme limitováni jednak množstvím toho uhlí, které tam v tom dole je k dispozici.
A jak to souvisí s kvalitou té technologie?
No protože když, abyste tu technologii úplně využil, tak jednak potřebujete kvalitní uhlí a zároveň potřebujete tu technologii využívat nějakou dobu. To znamená, ty nové technologie se dimenzují na dobu 40 let. Pokud nemáte k dispozici uhlí na 40 let, máte k dispozici uhlí pouze na 25 let, ještě v nějaké horší kvalitě, musíte nasadit jinou dostupnou technologii, která je v elektrárně Prunéřov plánována. Podobný případ byl elektrárna Tušimice, která se teďka uvádí do provozu. Je to velmi podobný případ, kdy zase jsme limitováni množstvím uhlím, jsme limitováni jeho kvalitou a zároveň tedy musíte nasadit technologii, která to využije. Není možné mít úplně super moderní elektrárnu, kterou budete využívat 25 let a potom 15 let ta technologie bude stát. To by bylo plýtvání zdroji.
Tak to vezměme finančně, protože když používáte, pane Kocourku, slovo zdroje, předpokládám, že myslíte peníze.
Ano.
Tak kolik, nebo jinak to vezměme, jaký je finanční rozdíl podle názoru ČESu mezi použitou technologií, kterou vy hodláte použít, a tou nejlepší dostupnou, tak jak o tom mluví například Greenpeace?
Kdyby hypoteticky ČES použil technologie, teď samozřejmě v přeneseném slova smyslu, co se použila v Ledvicích, která je ta nejlepší dostupná pro dlouhodobou elektrárnu, tak by podle mě ten rozdíl činil zhruba 10 miliard korun. To znamená, 10 miliard korun bychom vyplýtvali za dalších 15 let neprovozu té elektrárny. Což nejsou malé peníze.
A to by dělalo, co se týče, řekněme, emisí, procentuálně kolik?
Já myslím, že procentuálně emisí po dobu té životnosti, která je plánovaná na 25 ano. let, já myslím, že ty emise by byly možná tak o 10% nižší.
To je dokonce ještě větší číslo, než udává právě zmiňovaný Jan Piňos z Greenpeace. A teď, když to postavíme na pomyslné misky vah, o 10% nižší emise skleníkových plynů, které způsobují podle všech zatím dostupných informací globální klimatické změny, a na druhé straně investice 10 miliard korun, tak pro vás osobně se na kterou stranu vykývnou ty misky vah?
No tak když vyplýtváte 10 miliard korun, tak se vám to musí někde projevit. A projevilo by se to pravděpodobně buď v ceně elektřiny, kterou byste tak to vlastně neprodukoval, ale musel platit tu výrobu nebo to pořízení té investice. A ČES by ztratil konkurenceschopnost tímto způsobem a to si myslím, že je otázka k posouzení, protože podle mě snížení těch emisí lze dosáhnout také mnoha jinými projekty. To znamená, je potřeba posuzovat celou tu ekologickou obnovu těch elektráren v celém kontextu. A my jsme vázáni jako Česká republika nějakými závazky vůči Evropské unii a ty splníme.
Říká zatím ve 20 minutách Radiožurnálu předseda dozorčí rady ČESu Martin Kocourek. Povede ČES s Mikronézí nějaká jednání? Jsem rád, že jsem vás rozesmál, pane předsedo.
No, spíš jste mě zaskočil. Já myslím, že to je spíš otázka pro ministerstvo životního prostředí, protože toho bude mít jako účastníka toho řízení. ČES je předkladatel nějakého návrhu toho posouzení, takže to je otázka pro ministerstvo životního prostředí. Z pohledu ČESu my samozřejmě tu situaci nepodceňujeme. Máme určité studie, které říkají, jaký vliv ty emise pouštěné ze střední Evropy mají na Tichomoří a neukazuje se, že by to nějaký vliv mělo. Tam působí úplně jiné faktory.
No, vy mi tak trochu nahráváte teď, pane předsedo, protože v těch dopisech, které chodí z federativních států Mikronésie, je také psáno, že je téměř prokazatelné, že i Prunéřovská elektrárna svými emisemi skleníkových plynů může přispět k tomu, že stoupne hladina oceánu a ta suma těch ostrovů, které patří do Mikronésie, mohou mít velký problém, protože některé z nich mohou být zaplaveny. Tak se ptám, pokud tedy disponujete opravdu těmi analýzami, o kterých jste mluvil, tak vaše analýzy říkají, toto není možné?
Naše analýzy říkají, že vliv elektráren ve střední Evropě nemá na Mikronésii žádný vliv.
A nedáte je třeba na web, ty analýzy?
Teď já nevím, jestli je máme dávat na web, ale určitě v případě, že si to Ministerstvo životního prostředí vyžádá, tak je určitě předložíme.
V tomto týdnu se stalo několik věcí, které se týkají právě plánované modernizace Prunéřova. Jednak onen další dopis z Mikronésie. Potom minimálně z pohledu redakce publicistiky Českého rozhlasu mlčenlivost Ministerstva životního prostředí právě k tomuto tématu. A poté vyjádření Ministerstva životního prostředí, že to definitivní stanovisko právě co se týče posuzování vlivu na životní prostředí bude sděleno až později. Máte nějaké vysvětlení pro to, proč Ministerstvo životního prostředí v tuto chvíli váhá s tím, aby řeklo definitivní stanovisko?
Tak samozřejmě, že nás to trochu překvapilo, protože ministerstvo vlastně 4. ledna tuším mělo vydat konečný verdikt.
Je to tak?
Nicméně pozastavilo vydání tohoto verdiktu a já si to vysvětluju tak, že je to spíš způsobeno tím, že pan nový ministr Dusík si chce ještě prověřit všechna ta fakta, která v tom posuzovacím procesu byla nastolena, ověřena a že to rozhodnutí vydá v co nejkratší době. Ale žádným zásadním změnám podle mě v tom posuzování už by nemělo dojít, protože podle mě všechny argumenty už padly, podklady byly dodány.
No dobře, pane předsedo, vy říkáte, že by nemělo dojít k žádným zásadním změnám. Na druhou stranu je, nebo to ani není veřejné tajemství, to je prostě obecně deklarovaným faktem, že pokud byl ministrem životního prostředí Martin Bursík, tak se s ministerstvem životního prostředí o takových věcech příliš nedalo bavit. Takové věci, jako je, řekněme, modernizace Prunéřova, ne tou nejlepší technologií, prostě nebyly na pořadu dne. Za ministra životního prostředí Mika už, řekněme, začaly ledy tát. Očekáváte, že tento jaksi směr bude pokračovat a že nakonec pan ministr životního prostředí Dusík dá souhlasné stanovisko?
Já myslím, že ta finalizace toho rozhodnutí probíhala za pana ministra Mika. Já myslím, že ministerstvo to posuzovalo objektivně a podle mého názoru pan ministr Dusík si potřebuje možná s tím ještě podrobněji seznámit, ale podle mě nic nového se do toho nedá až tak vnést a já myslím, že pan ministr Dusík se rozhodne správně. V mém pohledu prostě to kladné rozhodnutí vydají.
No a teď, promiňte, ale to vypadá jako, že víte, co už v těch papírech je napsáno.
Ne, opravdu ne.
Říkáte, že se to finalizovalo za pana ministra životního prostředí Ladislava Mika?
Ano, který zároveň oznámil ten termín toho vydání toho rozhodnutí, to znamená nějak v hrubé kostce s nějakými parametry už to rozhodnutí musí být. Já si myslím, že pan ministr ho teď jenom posoudí, zda byly splněny opravdu všechny náležitosti a zda je přesvědčen o tom, že to rozhodnutí je správné.
Dokážete si tedy jako předseda dozorčí rady ČEZu v tuto chvíli, pane Kocourku, představit, že by někdy v průběhu příštích dní, řekněme do konce ledna, prostě ministerstvo životního prostředí dalo zamítavé stanovisko nebo záporné stanovisko v tomto ohledu, co se týče modernizace Prunéřova?
Že by dalo v krátké době, nebo vydalo v krátké době teď zamítavé stanovisko, si moc představit neumím. To si můžu představit, že by ten proces se musel v podstatě rozběhnout znovu na základě nějakých nových faktů a argumentů nebo podkladů. Takže já očekávám, že v nějakých řádech měsíců by to rozhodnutí mělo padnout a musíme se opravdu na ten problém dívat tak, že buď ta elektrárna poběží dál, jak běží prostě s těmi problémy, které všichni naznačují a kritizují, anebo že se umožní její rekonstrukce, která sníží emise o polovinu.
Jenom úplně závěrečná otázka k tomuto tématu. Rozumím tomu správně, že řekněme angažmá nebo vstup Mikronésie do celého tématu není úplně zásadní?
Já doufám, že ne, protože to by otvíralo obrovský precedent pro posuzovací procesy nejenom v České republice, ale všude, kde se prostě nové elektrárny obnovují nebo budou stavět.
No dobře, ale vy stejně dobře jako já víte, co je napsáno právě v zákoně, který upravuje samotnou EU.
Souhlasím, ale
a ten zákon toto umožňuje.
Ano, ale potom se musí posoudit relevance toho účastníka a jeho argumenty, že opravdu to mělo a může mít vliv na jeho životní prostředí.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu, předseda dozorčí rady ČEZu Martin Kocourek je dnes její hostem. Tak, zůstaňme, pane předsedo, ještě u samotného ČEZu. Včera ve 20 minutách Radiožurnálu místo předseda ČSSD Zdeněk Škromach uvedl, že všechny návrhy právě sociální demokracie, které přidávají legislativní cestou občanům peníze v sociální oblasti, tedy mateřská, nemocenská, důchody, mám tím na mysli ten 13. důchod 2400 korun, co by jednorázový příspěvek, chce jeho strana v tomto roce uhradit z takzvané superdividendy ČEZu. Mluvil konkrétně o částce 24 až 25 miliard korun dividendy z ČEZu směrem ke státu, co by majoritnímu akcionáři za rok 2010. Je to dobrý nápad? A teď se vás ptám spíše jako experta ODS na oblast ekonomiky.
Já si myslím, že to dobrý nápad není, protože si musíme uvědomit jednu věc, že sice opticky to vypadá, že ty peníze lze vzít velmi snadno, že je to dodatečných nějakých 6 miliard, které se přiřadí k té dividendě, která je standardně vyplácená. Ale musíme si uvědomit jednu věc, že ČEZ má ještě 30% soukromých akcionářů. To znamená, jakmile navýšíte jeho dividendu, navýšíte dividendu i pro ty ostatní akcionáře. A s tím já mám trošku problém, protože nevím, proč by díky tomu, že sociální demokracie potřebuje někde sehnat peníze, bychom měli v podstatě odměnit i ty ostatní akcionáře tím, že budou mít vyšší dividendu. Jinými slovy, pokud chce sociální demokracie pomoct někomu prostřednictvím nějakých dávek, jakýkoliv sociálních, tak bude pomáhat i těm soukromým akcionářům, kteří s tím nemají nic společného. A s tím já mám velký problém. Kromě toho, že peníze našich podniků budeme používat na problémy, které si způsobili v podstatě politici sami.
Mimochodem, když mluvíte o těch zbylých 30%, nebo zhruba 30% akcionářů ČEZu, už se ví přesně, aby jako předseda dozorčí rady byste to asi měl vidět, kdo to je? Že dlouhou dobu nebylo úplná jistota o tom, za kým jdou tyto akcie.
Těch akcionářů je přes 100 tisíc, jako kdyby přišli na malou hromadu, tak bychom to museli udělat na Strahově. Takže jednak jsou to opravdu velmi drobní akcionáři a potom jsou to víceméně většinou nějaké fondy, ať už penzijní nebo investiční. Žádný dominantní akcionář tam nefiguruje, tam nemá nikdo víc prostě než 1,5%, to znamená nějaký koncentrovaný akcionář, který by byl schopen ovlivňovat fungování ČEZu, tam není.
Na druhou stranu majoritním akcionářem ČEZu je český stát, jako právě majoritní akcionář se může prostě rozhodnout v to, že si ve formě dividendy stáhne z této firmy více peněz, než je normálně zvykem, než je, řekněme, těch 18 zhruba miliard korun ročně. Tak proč by to nemohl udělat?
Protože znovu opakuji, jednak budete muset distribuovat o 30% víc, to znamená, není to 6 miliard, ale 9 miliard, aby bylo jasno. Těch 9 miliard tomu podniku seberete, a ten je mohl použít na jiné věci typu odcíření, snížení emisí, čeká na...
Já vím, ale pane předsedo, dobře víme, že ČES je firma, která rozhodně netrpí nedostatkem nějakého provozního kapitálu, dokonce se říká, že to je firma, která před sebou dokonce ty peníze tak říkají, jak si valí a má jich mnoho k dispozici.
To souhlasím,
tak
ale...
Je
to...
úplně zásadní odebrat 9 miliard?
No, podívejte, jestli ČES má být kotvou energetické politiky České republiky. To znamená, jinými slovy, i s ohledem na to uhlí, které bude postupně utlumováno, máme investovat do jiných zdrojů, zejména se bude diskutovat o jaderných zdrojích, o dostavbě Temelína, případně výstavbě jiných elektráren. To jsou 100 miliardové investice. A ČES je schopen je pokryt z těch nerozdělených zisků minulých období. Na to ty peníze jsou připraveny a každá, teď obrazně řečeno, koruna potom může chybět a bude se muset hledat buď jinde, anebo se ty investice neuskuteční v tom rozsahu, v jakém si ta energetická bezpečnost představuje. To znamená, jakkoliv se může zdá být v kontextu 100 miliard, 9 miliard málo, tak určitě vám potom můžou chybět.
Pokud bychom si představili hypotetickou situaci, že v květnových sněmovních volbách ODS například zvítězí, anebo prostě bude mít velký vliv na to, co bude dělat vláda České republiky v dalším volebním období, tak bude vyplacena superdividenda ČEZu ve výši, řekněme, těch 24 nebo 25 miliard korun?
Já myslím, že dividenda by měla být vyplácena v nějakém dlouhodobém kontextu, který ČEZ svým akcionářům i státu deklaroval, že bude rozdělovat 50 až 60% svého čistého zisku. Jakýkoliv zásah do této dividendové politiky, kromě toho, že odčerpáváte zdroje tomu podniku, tak zároveň má vliv na kurz té akcie, protože ho může rozkývat, je to mimořádný nějaký vliv, výkyv, ČEZ je kotován na několika burzách. Pro ten podnik to nemá dobré důsledky a podle mě nemá to dobré důsledky ani pro české veřejné finance, protože látáme díry ve veřejných financích penězi, které v příští letech už mít nemusíme a ty problémy si budeme jenom zhoršovat.
Rozumím-li tomu dobře, ta odpověď zněla ne.
Odpověď zněla ne.
A teď ještě úplně poslední krátká otázka. Vy jste říkal, že ČES má díky nerozděleným ziskům z minulých let k dispozici prostě nějaké peníze, ze kterých by mohl uhradit například částku, kterou by stála dostavba dvou bloků Temelína?
Ano, určitě. Určitě.
Toto všechno má připraveno ČES, nebude potřeba sahat například do nějakých dotací či příspěvků ze strany státu?
Ne, určitě ČES takto funguje.
Pardon, to znamená, že má ČES 500 miliard korun?
500 miliard je výhledově. Kdybychom hypoteticky chtěli stavět 5 bloků, zatím je v úvahách, jsou dva bloky, reálně v úvahách se připravují 2 bloky v Temelíně a na to ČES určitě svoje vlastní zdroje má.
Tak takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu. Mým dnešním hostem byl předseda dozorčí rady ČEZu Martin Kocourek. Pane Kocourku, díky za váš čas a komentáře. Hezký večer.
A děkuji, hezký večer.
Martin Veselovský byl také u mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu. I já vám přeji příjemný večer.